Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. U današnjoj emisiji imat ćemo nekoliko tema. Govorit ćemo o festu koji je upravo završen. Upravo završeni fest doneo nam je nekoliko novih domaćih premijera ili koprodukcija. Među njima su i srpsko, dansko, italijansko, bugarsko, grčka koprodukcija film Mrak Dušana Milića i crnogorsko-srpsko-hrvatska koprodukcija film Posle zime Ivana Bakrača. Dve izuzetne uloge u ova dva filma ostvarile su mlade glumice Danica Ćurčić i Maja Šuša. Danica Ćurčić je glumica srpskog porekla koja od svoje prve godine živi u Danskoj, gde se školovala i zauzela važno mesto na glumačkoj sceni. Uloge u Kraljevskom pozorištu u Kopenhagenu, nagrada na Berlinskom festivalu, prestižno priznanje Bodil, hit serija Izmaglica po Stephenu Kingu, zatim dobro ocenjeni filmovi među kojima su i Tiho srce i Da skratimo priču, samo su neki od njenih uspeha o kojima će biti reči u današnjoj emisiji. Danica će govoriti o svojim ulogama, školovanju u Danskoj, ali i vezi sa Radio Beogradom. Maja Šuša je umetnička direktorka Bašta Festa, voditeljka emisije U svojoj bašti, ali prevashodno glumica. Pa će u današnjoj filmorami govoriti po najviše u ulozi Bubi u filmu Posle zime, koji je sniman nekoliko godina. Maja će otkriti kako se bliskost junaka scenarija prelila u stvarnost i u odnose filmske ekipe, koja je sa uspehom ovaj film predstavila i u Karlovim varima. Sutra uveče će premijerno biti prikazan film Bilo jednom u Srbiji Petra Ristovskog, pa ćemo u današnjoj emisiji čuti i neke od članova ekipe. Ali pre svega toga čućemo Lordana Zafranovića. Sinoć je u kinoteci predstavljena knjiga, odnosno monografija o Nedi Arnerić, Čarobna melanholija, autorke Anite Panić. Anita je bila gošća ove emisije, ali sinoć je na promociji reditelj Zafranović, kod koga je Neda zabeležila neke od najlepših i najvažnijih uloga u Večernjim zvonima i filmu Haloa praznik kurvi, govorio o njoj tako da sam poželela da to podelim sa vama. Slušamo Lordana Zafranovića.
Ja da sam pomislio, mi se nalazimo zapravo u kinoteci kao jednom vrsti hrama besmrtnosti. Ko je hram besmrtnosti? Pogledajte, vi imate tu negdje dole u skladištu neki mrtvi film i dovede ga u projektor, puste iz njega svjetlo, neka mehanika ga vrti i ode se na platnu, pojavi lice, fantazija čovječa, među nama odmah. I se zove suze, ja sam skoro tu zaplakao kad sam je vidio. Mislim, ovo je čudesna kuća u kojoj se vi nalazite tu. Ona je besmrtna zapravo. Film je čudo, stvarno. On to registrira i za 100 godina ćemo je ponovo gledati. Nećemo mi, nego neka druga generacija. Znači, besmrtna je. Ne da je besmrtna. Šta da vam kažem, mene sad čeka isto jedan težak film i razmišljam na koji način pristupiti izboru glumaca. To je jedan dosta težak posao i uvijek nekako biram osobnosti, koje naravno s kojima dugo razgovaram i da vidim odakle dolazi, koja mu je ova, s koje teritorije, koje su mu bile ove tragedije njegove, odnos prema majici, ocu i tako, sve to nekako upoznam. I onda nekako mi je, postaje mi strašno blizak. Postaje mi strašno blizak i onda nekako sve te njegove karakteristike koje se naravno na licu koji put ne vide, pokušavam da je to isprovociran, da to izađe van. E da je bila taj, kako bi rekao, grubo rečeno, izvanredan materijal, jel? Materijal koji nam je naš poslužio eto, u dva filma da napravimo neke likove koje smo mi htjeli da napravimo. Ona je bila puno više, ona je jednostavno zračila nečem što je neponovljivo, nešto što je misteriozno, nešto što treba tek otkriti, nešto što je zatvoreno, pa onda nekako se to... Film je jedna čudnost, ta objektivka kamere nekako sve nijanse duše izbaciš vani. Jer naravno da koji put to uspiješ, a koji put se ne uspije, ali uglavnom tome težimo. Zato je meni Neda bila strašno, strašno bliska i važna i strahovito me je pomagala da te likove napravim u tim nekim razgovorima, u tim nekim čišćenima stvari, u tim nekim izbacivanjima i pokušaju da se ta esencija izvadi na pred tu kameru i tako dalje. Imala je neki pokret božanstven, imala je neki hod lagani, imala je nešto ovako čarovno u sebi. Stvarno. I mogla je puno teže stvari raditi nego što je tu i tamo radila. Naravno da je za glumca kao za svakog od nas strašno važan taj takozvani privatni život. To je jedna koji put prepreka, koji put dragocijenost, ali iz toga neke privatne tragedije i privatni nesporazuma koji imamo u tom privatnom životu, koji put crpimo kad mi osamimo ekipu, kad ti glumci odu 300-400 km daleko od tog privatnog života, kad se to pretvori u jedan fluid među nama koji pravimo filmove, onda se tu stvaraju neki odnosi koji su strašno bogati i koje treba iskoristiti, jer? Koje treba registrirati i te energije koje imate od rekvizitera, pa do naravno glumaca koji su prezenti, jel? Te energije bi treba ih utisnuti u taj kvadrat filmski, ne smije da idu vani. Da. Ako uspijete to i čitav posao, ja ne mislim da ja režiram, nego jednostavno skupljam te energije, naravno od scenarija pa sve u čitavom tom procesu, te energije i pokušavam ih nekako kondenzirati i materializirati u taj finski kvadrat. I ona je tu bila naravno neponovljiva jer smo mi upravo razgovarali na ovaj način kao što ja s vama sad razgovaram. Šta je to film, šta je to svjetlo u filmu, šta je to pokret kamere, šta je to, jednostavno smo razgovarali o tim stvarima koje je doprinosilo da se ona iskaže u onom punom sjaju i da nema straha. Da superiorno radi ono što je zadatak. Jel? Evo, zato je taj proces i mene bilo jako žao kad sam čuo što se dešava u njenom privatnom životu i sve te nesreće koje je doživjela. Tako da je to jednostavno bilo neki sos. Trebali smo je nekako pomoći. Ja do danas sebi ne mogu oprostiti što nisam jednostavno došao u Beograd i pokušao da izvučem iz tog nekog stanja u koje je bila upala. To je jedna tanka duša koja je negdje izašla iz odnosa prema majci, koja je bila jako stroga i to je, njoj je trebao neko siguran, njoj je trebao neki stup koji će je držati. Bila je vrlo plaha, vrlo povodljiva, vrlo... Tako da je tu trebao neki autoritet i ona ga imala. Kad je taj autoritet nekako nestao, onda je ostala sama i nažalost je otišla tako kao što je otišla. I to mi je strašno žao. Izgubili smo jednog filmaša, ne samo glumicu, koja je mogla dati još strahovito mnogo uloga. Hvala vam svim. You walk out your front door out into sound and sun, and people say hello to you, and you say hello to everyone. The leaves are falling, falling,
goes on. The open sea, your brother's here on land. There's not enough breath in a single day to pray everyone will be okay. The
Danska glumica srpskog porekla Danica Ćurčić bila je gošća festa na kome je prikazan premijerno film Mrak Dušana Milića, u kome ona tumači važnu ulogu. Ovaj film je dobio nagradu Nebojša Đukelić, a Danica Ćurčić ovenčana je plaketom Jugoslovenske kinoteke. Sa Danicom sam razgovarala malo na srpskom, malo na engleskom, o njenoj velikoj i bogatoj glumačkoj karijeri, o njenim relacijama sa Radio Beogradom, ali posebno o filmu Mrak Dušana Milića.
Imam zadovoljstvo da na festu razgovaram sa Danicom Ćurčić, koju ste sigurno gledali u nekom filmu ili seriji. Ako niste gledali najnovi film Dušana Milića Mrak, za šta imate priliku i na festu, ali i ovih dana kad se fest završi jer film ulazi u bioskope, evo, ja sam ubeđena da će vam se dopasti ovaj film, da će vas dotaći kao što je mnoge, a upravo sa Danicom krećem priču o njenoj karijeri, upravo ovim nekim povratkom, ali ovim filmskim povratkom u Srbiju, u domovinu, upravo ovom ulogom u teškom filmu, u filmu koji nije lagan za gledanje, koji vam ostavlja neki kamen i u stomaku, ali je i katarzičan. Pa kako si došla u dodir sa Dušanom Milićem ili on sa tobom i kako je ovaj scenarij delovao na tebe na prvo čitanje?
Pa ne znam kako sam došla u kontakt sa Dušanom. Ja mislim da me Snežana kontaktirala, producent, za neki drugi projekat, pa tako smo bili u kontaktu. Pa sam, da, through her došla do Dušana, da, i baš me ono pogodio scenarijo i naravno je san bi isto da radim sa Dušanom i sa Slavkom i da, to je sve bilo, da, baš je fantastično da se to sve, mislim, dugo sam želela da radim ovde u Srbiji i to je stvarno bio, da, fantastično da se to sve uklopilo i dogodilo na kraju sa takvom ekipom. Da, baš sam ponosna na film i i zahvalan da se to sve dogodilo.
Mi smo sada na radiju, a tvoje veze sa radijom su jake, zato što su tvoji roditelji baš u specijalnoj vezi sa našom kućom. Pa za naše slušalce koji ne znaju, volila bi da ispričaš taj svoj početak i svoje detinstvo i svoje veze sa ovim podnebljem, iako si kao mala devojčica otišla u Skandinaviju i tamo nastavila život i ovu uspešnu karijeru.
I was born here, ovde sam rođena, odrasla u Kopenhagenu. Tata mi je radio na radiju dugo u 70-im. So I kind of, you know, I've always heard.
Tako da sam slušala mnogo o njegovom radu kroz anegdote i priče. Mi smo se preselili u Dansku 1985. godine i prvih nekoliko godina moji roditelji su pokušavali da se snađu, razmišljali o tome da se vrate. Nije bila ideja da ostanemo tamo stalno. Imali su sreće da su došli ranije jer je onda počeo rat. Moj brat je rođen tamo u Danskoj. Ali smo svake godine, zapravo svakog leta, dolazili ovde i u Crnu Goru gde imamo mnogo rodbine. Svakog leta smo dolazili, onda malo manje, ali sada sam ovde češće, pa i zbog filma. Nažalost, moj tata je preminuo prošle godine, ali bih voljela da dođem u Radio Beograd i istražim arhivu i čujem neke njegove emisije iz prošlosti.
I would love to come visit Radio Belgrade as well and see some archive footage as well and hear some of his stuff from back in the day. Yeah.
Potrudit ćemo se da do toga dođeš, da čuješ. Ta igra i ta potreba da se izraziš glumom, a zatim i taj nastavak usavršavanja, kako je on tekao? Da li je to bilo negde kroz školovanje u nekoj specijalnoj grupi dok si bila devojčica? Kada si otkrila da želiš da se baviš glumom? Je li to bilo nekakvo istraživanje?
Pa uvek sam, svirala sam klavir i da, uvek sam imala tu volju to express myself creatively.
Da se kreativno iskažem. Volim da pevam i išla sam u srednju školu koja je bila kreativna i muzička. I sve to uticalo na mene. Ali tek posle srednje škole upisujem film i medije na univerzitetu, gde sam zapravo bila vrlo zagrejana za dokumentarni film i bavila se njime. Bila sam vrlo mlada kada sam počela da studiram, ne za ovdašnje prilike, ali da za Dansku. Upisala sam film i medije, ali sam osjećala da želim da budem u tome i svojim telom, pa sam otišla u Commedia dell'arte školu u Severnoj Kaliforniji, školu koja se zove dell'arte. To mesto me je otvorilo i otvorilo mi je i put i dalo osjećaj da je upravo pozorište to u kome se kombinuju svi ti kreativni elementi.
Baveći se antikom i čitajući antiku, zaista kad dođemo do komedije dell'arte, to su svi ti neki možda i rudimentni tipovi. Imamo tog starca, škrticu, harlekina, ali suštinski to jeste neki temelj, ta i antika jeste temelj za sve dalje.
Yeah, it's like the archetypes for everything. Yeah, for sure. For sure.
Da, kao arhetipi za sve. I za mene je bilo vrlo važno da počnem sa komedijom dell'arte. To je bilo ansambl pozorište, tako da sam već na početku naučila da nisi sam. Radiš to sa drugima i zbog drugih ljudi, zbog vizije kojoj stremite zajedno.
For a vision that you have together, you know, and that was really beautiful to have that.
Bilo je lepo uvideti kako je ansambl važan. A onda sam se vratila u školu u Danskoj, koja je bila više stanislavski metod. I onda sam uvidela kako sam probila neke lične granice zbog fizičkog teatra. I to je bio dobar početak za ulazak u pozorište bazirano više na psihologiji. Svako pozorište je fizičko, to je čudan termin. Ali bila je to dobra tranzicija, pogotovo što verujem da je kvalitet pozorišta to osjećanje zajedništva. Koje takođe imam i u bioskopu. Odemo zajedno, sedimo zajedno i ti momenti zajedno su moćna sila.
In the moment together is a it has a very powerful force, I think.
Da, biti zajedno i mi koji smo publika, pa smo zajedno i upijamo i gledamo pozorište ili film, ali i to stvaranje sa drugim ljudima, stvaranje predstave ili filma je nešto posebno zbog čega ta individualnost ponekad se i poništi, ali se onda i vrati, nekako biti individualac u glumi, pa... Koliko se to menjalo, tvoje poimanje sebe kao glumice kroz vreme?
I think what's the beauty of acting is that it kind of, I mean, it's a lifelong work. I mean, it's a...
Lepota glume je i ta što je to doživotni proces. Mislim da me i uloge prate gde sam trenutno u životu.
Which I think is the beauty of it, that you can really feel...
I mislim da je lepota toga što sam starija i iskusnija, osjećam sve više dubine i u sebi i u svom radu. I to je prirodni razvoj koji te prati u životu. Iskustvo je terapeutsko, ali stalno moraš da se ogledaš, da se preispituješ. Ogledaš se u ulogama, bar to ja pokušavam da radim. Pokušavam da prevedem ulogu na ono što je moje telo i moj, kako se kaže, unutrašnji pejzaž i mislim da je to prelepo.
What do you call it? Inner landscape and everything. So and I think that's really beautiful.
Marie Laveau, conjuring magic, tricks up his sleeve, sprinkled her heart with the four thieves. Out of his mind, totally sane, doing the second line with a walking cane. Dirty saint, might be in heaven, but he probably ain't. Played so sweet, make a woman faint, there'll never be another like the dirty saint. He could stroll, stole trickology from Jelly Roll, pumping them pedals like a getaway car, had his finger shot off at a downtown bar. Always knew how to kill the pain, there was more than holy water flowing in his veins. Dirty saint, might be in heaven but it probably ain't. Played so sweet, make a woman faint, there'll never be another like the dirty saint. I go Junko too. The dirty saint's gonna get to you. His soul was clean, blackest white man that you ever seen. He had the fever, he had the funk, he made sure that it never stunk. Used his gree-gree to fight the hate, dancing his way through the pearly gates. Dirty saint, might be in heaven but he probably ain't. Paid so sweet, make a woman faint, there'll never be another like the dirty saint. Dirty saint, dirty saint, might be in heaven, but it probably ain't. Kept the funk alive, and that's a fact. There'll never be another Mac grabbing that. Dirty saint, might be in heaven, but it probably ain't. Gilded splinters, he walked on. There'll never be another like Dr. John. Never be another like the dirty saint.
pronašla sam negde da je jedna od prvih uloga bila Vedekindova Lulu. Taj komad smo i ovde gledali i evo sad relativno nedavno sam i slušala onaj album Lou Reeda i Metallike koji je bio posvećen upravo inspirisan Lulu. Odmah velika uloga, značajna, zanimljiva. Pa kako su se sad nizale sve te uloge? Kako si dolazila do poslova? Da li zapravo kada jednom kreneš?
Imala sam sreće. Naravno, mnogo sam radila u školi i posle škole. I mislim da je to miks casting agenta Somija. To je mala, ali vrlo snažna zajednica, glumačka zajednica u Kopenhagenu. I ja sam dobila priliku da 2 godine budem u Nacionalnom teatru, odmah po završetku školovanja. I nije moglo biti bolje za mene, jer sam radila u baru istog tog Nacionalnog teatra pre nego što sam upisala akademiju. Dugo sam sanjala da se popnem baš na tu scenu i, kao što si rekla, uradiš jednu stvar, onda se nižu druge, vode nečemu drugom. Tu su naravno i usponi i padovi, ali imala sam sreće. A takođe sam srećna i zbog posla ovde, jer mislim da imamo neverovatne talente, važne priče koje treba da budu ispričane, a da su vrlo drugačije od skandinavskih. Very different from
Scandinavia, of course. Da, u čemu se razlikuje, na primjer, ako govorimo o Skandinavcima, kaže se da je njihov humor potpuno drugačiji od našeg, ili nešto što je možda i predrasuda da su hladni. Kakvi su Danci?
To je malo veliko pitanje. I mean, yeah, you can say maybe it's a more private culture, but they're very, very...
Možemo reći da žive malo privatnije, ali su vrlo zainteresovani za kulturu i umetnost i vrlo ljubazni. Naprimjer, vi ste uvek mogli da primetite mog tatu kada bi ušao u prostoriju. U toj danskoj kulturi, oni su kada bi on glasno pričao, pitali da li je ljut. Ne, on samo tako priča. To je bio taj clash kultura. Ili kad glasno tapšeš ili ovacije u pozorištu. Uvek vas čudno gledaju. Oni imaju to, ne privlači previše pažnje na sebe. Malo su privatniji i tamo ljudi igraju po pravilima. A ovde je probaj, pa ako prođe, prođe. I znate šta, dopada mi se ta kombinacija kultura.
In a way complement each other very well.
A kako je što se tiče uloga za mladu ženu, kakve uloge si dobijala ili odbijala, jer nekad se desi, pogotovo za mladu osobu, da počne sa jednom ili dve uloge i da ono što se nastavlja budu iste takve. Da li su tvoje uloge bile raznolike u tom smislu?
Jesu, i bila sam baš ono zahvalna da je bilo tako. It could easily have been, you know, that I was put in a...
Moglo se lako desiti da me stave u stereotip i u taj neki kalup. Imala sam sreće da mi daju različite uloge, čak i ekstremne. I ni u jednom momentu nisam osetila da me drugačije tretiraju zato što sam Srpkinja. I osjećam da u Danskoj, u celoj Skandinaviji zapravo, da se pišeš sve više ženskih glavnih uloga i da su te junakinje trodimenzionalnije. Način na koji su napisane i prikazane, sve se pomera na bolje, u nekom dobrom pravcu, osjećam.
Sad vraćajući se na ovu ulogu u filmu Mrak, ona je strašno kompleksna, zato što trpi radnju, ali je i ekspresivna kao uloga. Pa kako si je gradila? Šta su zapravo bile najvažnije komponente i ono što ti je Dušan govorio kao neke smernice?
Da, bila je veoma ono zahtevna uloga, psihički i fizički naravno. I tu nije bilo toliko dijaloga u filmu i zato je bilo bitno da u svim tim fizičkim, kako se kaže, aktivnosti, da sve kažem, kako se kaže, kroz njih, znaš. I da stalno imamo tu tenziju, pošto je tako ekstremna situacija, mislim, u ratu su i tu su, ne zna da li da ostane da se bori za oca i zna da će sigurno umreti tu sa detetom ili da proba da pobegne sa čerkom u nekom to some dark future as well. So I tried to really
u neku mračnu budućnost takođe. Bilo je stvarno ekstremno, u 4 dana od lošeg do užasnog. I sve vreme je na ivici života i smrti. Mogli bismo umreti svakog časa, a možda i preživimo. To je bila ta konstanta u filmu Mrak. I zaista sam tražila momenat da mogu da udahnem. Momenat kada možemo da imamo scenu ispod pokrivača u kojoj slušamo muziku sa mobilnog telefona. I prisutna je bila ta konstantna tenzija, taj odnos i ono neizrečeno u toj porodici, ono između moje junakinje i njenog oca. U porodici svi znaju sve i to da su njihovi voljeni koje čekaju verovatno mrtvi. To su stvari o kojima se ne priča, tako da je moj fokus u ovoj ulozi bio na fizičkom nivou. Kako da kažem, ono neizrecivo, kako da to objasnim očima. I treba nekad probati i to da, na primjer, nema dijaloga. Da li možemo da kažemo isto, da prenesemo poruku bez reči? Ali je i scenografija i cijela postavka bila sjajna, pa je i to pomoglo. Ali da, bilo je vrlo fizički i karnalno.
Very, very physical.
Eto, u tom smislu ja ti preporučujem da gledaš film Heroji, koji uopšte nema dijalog, nema nikakav, dakle sve je samo fizička radnja. Da. Moje sledeće pitanje je da ne znam da si sada došla sa jednog snimanja, pitala bih te da li ćeš nešto snimati ovde na ovom našem području, a zapravo to jeste tako, u Crnoj Gori si snimala nešto zanimljivo.
Da, sa Senadom Sakmanovićem, njegov prvi film, zove se Sirin, snimali smo u Ucinju i bilo je fantastično. It was really a great whole team and I met Jasna Đuričić. It was great to meet her and other amazing actors.
Bio je ceo tim i bila je Jasna Đuričić. Upoznala sam je kao i ostale članove ekipe i divna je. Divna je i priča o mladoj advokatici koja za vreme rata odlazi u Ameriku i poništava svoje ime, svoje poreklo. Ona se edukuje i menja, a onda se ponovo suočava sa svojom prošlošću prihvatajući jedan poseban slučaj. Priča je prelepa i bila sam srećna da radim i ovu priču kao i Murinu sa Antoanetom Kusijanović. To je bilo divno. Snimanje na raju na zemlji kao što su Kornati.
Gledali smo Murinu i stvarno je sjajan film, ekspresivan. Bilo je pre 2 meseca, čini mi se, na autorskom, na festivalu autorskog filma. Da, sjajna je Murina. Da, kompleksna priča na tako prelepom mestu.
Da.
Taj film je završen u Crnoj Gori, snimljen je, pa ćemo ga gledati.
Pa ćemo
i kada nam se vraćaš sledeći put ovde neki?
Pa valjda uskoro, nadam se uskoro. Ne znam kada, ali hoću definitivno češće da dolazim ovde. Sad zbog korone naravno nije bilo prilika, ali da, nadam se češće.
I tom prilikom se vidimo u Radio Beogradu.
Da!
Obavezno.
Obavezno.
I pronaći ćemo snimke emisije tog tada.
Super. Hvala.
Hvala.
Eko.
Narodno pozorište u Beogradu. Scena Raša Plaović, 9. marta u 20:30 časova. Premijera drame Ivana Viripajeva, Iranska konferencija, u režiji Ivane Vujić-Kominac. Vaše Narodno pozorište.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, tvoja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju PGP RTS.
Narodno pozorište u Beogradu. Premijera. Godine vrana. Tekst i režija Siniša Kovačević. 12. i 13. marta na velikoj sceni u 19:30. Vaše Narodno pozorište.
Eko.
Slušate Filmoramu. Glumica Maja Šuša odigrala je značajnu ulogu u filmu Posle zime Ivana Bakrača. Razgovarala sam sa njom na festu na kome je ovaj film prikazan premijerno u Srbiji posle Karlovih vari. Slušamo Maju Šušu. Dakle, imamo jedan film koji je film o prijateljstvu, o bliskosti, jedan generacijski film. Dakle, svi mi imamo to neko svoje društvo koje je postojalo, a onda u jednom trenutku i prestalo da postoji ili promijenilo svoj oblik sticajem okolnosti zato što ljudi odlaze na razne strane, žive kao ovi junaci u nekoliko gradova, ali se na kraju ipak nađu. Pa ja mislim da je ovo dobro polazište da ovaj film dotakne svakog, jer svi imamo tako neko uporište u detinjstvu, u ranoj mladosti.
Pa da, to su ti oni ljudi koje ono, ne moraš da vidiš svaki dan, ali kad se nađete, pogotovo kad se skupi cela ta ekipa, nekako se odmah vrati taj stari osjećaj i nekako ti ljudi koje uvek možeš da pozoveš šta god da se dešava i kad je najgore, pa čak i ako se niste čuli neki duži period, znaš da će ti uleteti, tako da mislim, ono što je super je što se to nekako desilo i sa nama, ovaj, sa glumcima u ovom filmu, jer da živi u Podgorici, da je u Zagrebu, mi smo u Beogradu i isto tako kad se skupimo svi imamo potpuno taj osjećaj neki euforije, bliskosti i tog prijateljstva kao da smo prijatelji iz detinjstva.
Sad, prateći ono što može da se vidi i na društvenim mrežama, a što je ono što se dešavalo i u Karlovim varima, sa vama kao ekipom, dakle ta dvostruka igra kao da, da. I u filmu i vi kao glumci koji se dobro zabavljaju na velikom festivalu, onda dolazimo do toga da ta ideja o grupi nije potpuno napuštena u ovom dobu individualizma i da zapravo nam uvek treba, lepo je biti sam ponekad, ali ta grupa i neko kao podrška je strašno i dalje je strašno važno.
U Karlovim varima nas je baš jedna devojka na Q&A-u pitala, to jest Ivana je pitala, jesu oni svi prijatelji kao to, da su bili zajedno na klasi, da se znate, da ste iz istog grada, pa ste se tako skupili da radite film. I onda kao je on krenuo da objašnjava kako se većina nas zapravo upoznala oko ovog filma i nekako ceo taj odnos se razvijao, ali ono što je karakteristično je da smo mi stvarno snimali dugo i da onda nemaš taj osjećaj kao snimaš 2-3 nedelje pa sad kraj, rastanete se i to je to, nego smo mi na svako malo se sastajali ponovo i onda se i to snimanje razvlačilo, a se tako i naš odnos u stvari gradio i čekanje do premijere i sve to je doprinelo zapravo tome da se naš odnos još više razvije i da se još bolje družimo.
I u razgovorima sa Ivanom Bakračem, evo, godinama već smo pričali o tom snegu koji se čekao da bude sneg u Nikšiću. Znajući Nikšić i nikšićke temperature, sneg je čest
da, to
i normalan, ali ga nešto nije bilo baš ovih godina, je li tako? Kada ste vi mogli da snimate?
Da, mi smo počeli, ideja je bila da mi počnemo snimanje zapravo u Nikšiću. I tad nije pao sneg. To je bio januar 2018. Onda je 2018. sve snimano drugo i čekali smo zimu 2018. na 2019. da snimamo taj sneg. Onda se ni to nije desilo. Onda cele te zime u Nikšiću nije pao sneg uopšte. I mi smo na kraju završili film u novembru 2019. sa lažnim snegom. Znači, ni tad ga nismo imali na kraju. Mi smo stalno gađali neke datume, to je sad dok se ugovori cela ekipa da se svi sastanu i to se stalno pomeralo. I mi smo stalno postavili pitanje, pa dobro, jel mora baš da bude Nikšić, jel mora baš da bude sneg?
A pošto je Ivan Bakrač iz Nikšića, njemu je bilo važno da to bude tamo, da.
I kad sam gledala prvi put film, baš sam pomislila, okej, okay, razumem, sve u redu i ovo, neka smo čekali toliko, stvarno je bilo važno da bude sneg.
A snimanje je bilo i na raznim drugim mestima u Srbiji i u Crnoj Gori.
Da, u Beogradu, u Novom Sadu, u Podgorici, u Kotoru, tako da je stvarno nekako to zahtevno za jedan debitantski film, četirigodišnje doba, pet gradova i stalno ta selitba ekipe, uklapanje ekipe i sve to, ali nekako je stvarno toliko bila lepa atmosfera i toliko smo se mi svi dobro slagali da je baš bilo uživanje taj rad.
Kakva je ova tvoja junakinja?
Pa, Bubi je, što sam se ja uvek zezala, ako postoji neka tabela njihove zrelosti, Bubi je poslednja na toj listi i nekako je naj ekstrovertnija i u tome njena osjećanja su jako dramatična i velika i sve joj je velika sreća, velika tuga, velike oscilacije i zapravo samo je negde se kreće u nekoj stalno potrazi za nekim životom dok nijednog trenutka ne želi da stane i da se malo pozabavi sobom. Svaki od naših likova ima negde taj problem koji mu se tokom filma usled okolnosti koje mu se dešavaju dogodi da mora malo da se presabere i da vidi u stvari koje su njegove odgovornosti i da ipak odraste.
I za kraj, pošto se film zove Posle zime, to je verovatno simbolika šta posle te neke zime dolazi, ta tako. Neka budućnost i tog prijateljstva i svake osobe pojedinačno.
Tako je, baš to, svako prođe neki put, ali jasno je da posle te zime više ništa neće biti isto i da su oni zakoračili u neki novi period života, u neki zreliji, odgovorniji i sad tek im nastupa da vide šta dalje s tim.
Hvala.
Church bells ringing, I heard a choir singing, I saw my love walk down the aisle on her finger, he played. Each word was a pain in my heart.
program kulture i umetnosti.
Sutra uveče bit će premijerno prikazan film Bilo jednom u Srbiji. Melodrama o starom Leskovcu, o počecima industrializacije u, kako su ga tada zvali, srpskom Manchesteru. Danas je u Kombank dvorani održana presprojekcija i konferencija za novinare, tako da ćemo sada čuti neke od aktera ovog filma. Pre dve emisije, čini mi se, gostovao nam je zvučno Zvonimir Šimunec, producent i idejni tvorac ovog filma, a sada čujemo Petra Ristovskog koji rediteljski potpisuje film Bilo jednom u Srbiji.
Ovo je film koji je u estetskom i stilskom smislu potpuno drugačiji od Kralja Petra i od starta je bila ideja, to je pokušavali smo da pronađemo ključ šta je to, koji su to neki svetski uzori u svetskoj kinematografiji gde bi mogla ova leskovačka priča, jel, da se udene. Mislim da smo nekako uspeli da napravimo neke dodirne tačke sa filmovima, italijanskim filmovima, francuskim filmovima. Mislim da smo uspeli da stvorimo jedan onako poseban karakter ovog filma i zadovoljan sam na kraju kako je to sve ispalo i smatram ovo jednom velikom pobedom celog autorskog tima i cele ekipe, jer trebalo je to sve izdržati, prvenstveno psihički, dugo je trajalo, pripreme su dva put bile odlagane, snimanje jednom prekinuto i to, znate kako, svaki dan idete na snimanje i nikad ne znate da ćete sutradan doći ponovo. I mislim da smo napravili dobru stvar, da su glumci napravili izvanredne uloge i mislim da nisam pogrešio ni u jednom odabiru glumaca. Kao što je Miša spomenuo, pored ovih glavnih koji nose glavnu liniju priče, tu je bilo puno kolega iz Leskovca i okruženja, okolnih pozorišta koji su dali sve od sebe i mislim da su takođe uradili dobar posao. Sa svima je saradnja bila odlična i stvarno sam prezadovoljan. Mislim da u srži priče je zapravo nešto što je aktualno i danas, a to je ta konstantna dvojba u čoveku, pogotovo u mlađem čoveku, muškarcu, koji uvek razmišlja da li prvo treba da se ostvari kao porodičan čovek, da li prvo treba da se ostvari u ljubavi, ili je bitno da pronađe neku finansijsku stabilnost, pa da onda to bude zapravo temelj iz kog će dalje graditi svoj život. I to je nešto što je univerzalno pitanje koje se nalazi u našim glavama i dan danas. Tako da mislim da je to prva linija na kojoj ovaj film komunicira sa današnjim publikom. A onda druga je možda ta što je upravo Bova pomenula, trudili smo se da nekako taj film obojimo nekim šikom, da te boje budu žive, da bez obzira te neke stare stvari koje se viđaju u filmu, da nekako im damo novi život. Jer i danas u opremanju interijera vi vidite neke starinske stvari koje su restaurirane i onda imaju neki novi život. Mi smo se trudili da na taj način u scenografiji to provučemo i mislim da smo uspeli u tome.
Glavnu ulogu u ovom filmu tumači harizmatični Viktor Savić. Njegov junak se vraća iz rata, a svi su mislili da je mrtav. Sad kad je dobio novu šansu za život, on ima i veliku ideju. Da primeni ono što je video u Manchesteru, da otvori fabriku tekstila. Slušamo Viktora Savića.
On se vratio s jednom novom snagom, s jednom pokretačkom snagom, sa jedne... iz jedne u tom trenutku razvijenije zemlje, gde je on naučio taj zanat, koji je posle donao i ovamo. Međutim, kako to obično biva, kada se ta blagodat koju dobiješ i ta nova šansa, kada se to povuče od tebe, onda čovek, kako se uzneo previše u tom trenutku, pada u blato. Međutim, s obzirom da je imao sa čim da se proverava cone, da ta samoanaliza i samokritika, on iz tog blata stalno se diže i nastavlja dalje, što je zapravo i poenta i poruka za sve nas, jer jedino na taj način može da se postigne cilj koji znači zajedništvo, u ovom slučaju celog naroda u Leskovcu, pa se onda to prenosi i na Srbiju.
Glavnu žensku ulogu tumači Teodora Ristovski. Kakva je njena junakinja?
Mislim da Zorka i ja imamo tu neku sličnu liniju. Rekla bih o njoj da je ona predstavnica jedne savremene žene. Utoliko što, eto, danas se okupismo i na ovaj 8. mart, koji je, eto, zahvaljujući takvim ženama pružio da žene danas mogu od muškaraca da dobiju taj cvet. Tako da bih rekla da je ona jedna arhaična, a opet žena ispred svog vremena.
Možda je najzagonetnija upravo uloga koju tumači Sloboda Mićalović.
Pa jeste to meni. Sad naravno, vrlo je logično da mene vezuju odmah kad kažu Leskovac i često se provlači sad to pitanje poslednjih dana kako se osjećam. Naravno da mi je milo, naravno da je to nešto što se podrazumeva da eto, grad u kome sam odrasla, koji dobro poznajem, eto, dobio neku svoju priču, da će neke generacije i generacije ipak moći da vide i da nekako bar naslute kakav je to grad nekada bio, u nadi da će sad sve to, jel, da se vrati kako i treba. Ono što, kao sad Teodora, što je rekla, ona, jel, igra ženu ispred svog vremena, Ružica je potpuno jedna kontra, ona je baš slika tog vremena i tog mentaliteta i male sredine koja vas često umejte kako da uguši nekom svojom pričom koja, eto, jednostavno neko je pustio tu neku neistinu da je ona urokljiva i kogod se našao pored nje da je vrlo loše završio i zato ona je ostala sama s majkom tako u sedelica i onda se, jel tako, dešava promena kada se njeni drugari i još jedan od likova negde, kako kažem, je primeti kao ženu i probudi, kao što ste rekli, cvet u njoj. Ono što želim da napomenem, pored stvarno fantastične glumačke ekipe koje svako je napravio predivnu ulogu, mogu slobodno to da kažem, ali ono što je još plus, a to je recimo fotografija koju ja davno nisam videla zaista bolju u našem filmu i to nekako vidimo ovih dana nam promiče kao da se to podrazumeva, ali mislim da je to u današnje vreme sa današnjim budžetima, koronom i svim vrlo zahtevno i pohvalno što se uopšte desilo.
Film Bilo jednom u Srbiji biće premijerno prikazan sutra u 20 časova u Kombank dvorani. Slušali ste Filmoramu. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić.